habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha oktoobar waa 25 sanada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta bogga v o i somali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan furitaanka kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya.
kumanaan ciidama kumanaan qalab ah dhaqaale aad u fara badan ayaa caalamka soomaaliya keenay. sanadihii soomaaliya ay dhibaatada ku jirtay wax weyn ma tarin, wax weyn ma tarin. sababtii u tari weyday waxay doorkii soomaalida ayaa meesha ka maqnay. siyaasadda nalagama kaalmayn karo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
haa kaalle maantaba sow hawlahaagiiyo mutidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo qasha laguma habayo ku higaadinayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. dadweynaha reer tanzaniya ayaa maanta axada u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa. dadweynaha oo tiro badan ayaa safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay codadkooda uga dhiiban lahaayeen goobaha codbixinta, waxayna soo dooranayaan oo ay u codeynayaan golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo weliba madaxweyne. qaar ka mid a dadka doorashada ka qaybgelaya ayaa rajo ka qaba isbeddelka uu ballan qaaday xisbiga mucaaradka ee Chadema, halka kuwo kale ay weli ku faraxsan yihiin inay dib u soo doortaan musharixiinta xisbiga talada hayay ee lagu magacaabo Chama cha Mapinduzi. wadooyinka magaalada caasimada dalka Tanzania Dar es Salaam ayaa degan iyadoo dhammaan la joojiyey gaadiidka dadweynaha ee gudaha magaalada isaga kale dhex gooshi jiray.
waxaa sidoo kale maanta oo axada dalka Ivory Coast ka bilowday wareega koowaad ee tartanka doorashada madaxtinimada ee waddankaasi. madaxweynaha iminka talada haya ee dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si weyn loo rajaynayaa inuu ku guuleysto wareega koowaad ee doorashadan. doorashada maanta ayaa waxa ay noqon doontaa mid tijaabo weyn u ah dalka Ivory Coast kadib markii 5 sano ka hor ololaha doorashada dalkaasi ay ka dhaceen qalalaaso ay ku dhinteen 3,000 oo qof. 6 musharax ayaa xilka madaxweynenimada ee waddanka Ivory Coast ku baratamaya, waxaana madaxweynaha hadda talada haya Alassane Ouattara oo 73 sano jira loo malaynaya inuu guuleysan doono.
ra-iisul wasaare hore ee Britain Tony Blair ayaa raalligelin ka bixiyey waxa uu ugu yeedhay qaladaad dhacay xilligii duulaanka uu Maraykanku hogaaminayay lagu qaaday waddanka Ciraaq. waraysi uu siiyey telefishinka CNN ayuu faragelinta milatari ee lagu sameeyey uu sabab uga dhigay khilaafka xilligan ka jira gobolka oo ay ku jirto soo bixitaanka kooxda ISIS. waxa uu sheegay in mas-uuliyadda ay wax ku leeyihiin quwadihii xukunka ka tuuray Saddam Xuseen, inkastoo uu dhaliilay ceebaha ka soo baxay xogta la xidhiidhay in Ciraaq ay haysato hubka wax gumaada, iyo sida uu hadalka u dhigay qaladaadka ka dhashay qorsheynta iyo fahamka waxaa dhici kara kadib marka xukunka laga tuuro Saddam Xuseen. haddana Tony Blair si buuxda raalligelin ugama bixin dagaalkii Ciraaq iyo duulaankii waddankaasi lagu qaaday sannadkii 2003. way adag tahay inaan raalligelin ka bixiyo sida in xukunka laga tuuro Saddam Xuseen, ayuu yiri. dowladda Britain waxay kulahay duulaankaasi ciidamadii labaad ee ugu badnaa ee ka qaybgalay duulaanka oo ahaa 45,000 oo askari, waxaana dalka Britain duulaankaasi uga dhintay 170 askari.
madaxweynaha dalka Siriya Bashar al Asad ayaa mar kale ku celiyey in uu xooga saari doono sidii uu dalkiisa uga tirtiri lahaa halista uga imaanaysa ururada argagixisada ah. madaxweyne Bashar al Asad ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo aafjaro colaadaha 4 sano jirsaday ee ka socda waddanka Siriya. madaxweyne Bashar ayaa magaalada Dimashq ee caasimadda ah kula shirayay xubno ka tirsan sharci dejiyayaasha waddanka Ruushka. idaacadda ku hadasha afka xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad ayaa sheegtay in madaxweyne Asad uu xoojiyey ama carabka ku adkeeyey inay daruuri tahay in ururada argagixisada laga saaro dalka Siriya si dalka uu dib ugu hamto maqaamkii uu caalamka ku lahaa.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka ku meelgaarka tan iyo intii baarlamaanka la sameeyey sannadkii 2012. madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hadalla ka jeediyey kalfadhigan maanta bilowday. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga axmed xasan colaad.
kalfadhigii baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxaa u furay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, iyadoo kalfadhigaasina diiradda lagu saari doono howlo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed oo ugu horreeyo dhammaystirka dastuurka soomaaliya. kalfadhigani toddobaad ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey howlaha horyaalla baarlamaanka taas oo ugu horreysto dhammaystirka dastuurka.
ahamiyadda ugu weyn ee shacabiga soomaaliyeed uu xilsaartay golaha shacabiga waxaa ugu weynaa igmashada loo igmaday dib u eegista dastuurka, in maaragtaa dib eegis lagu sameeyo si maaragtaa dastuurkani uu noqdo dastuur dhammaystiran oo loo diri karayo cabsi dadweyne lagu ansixinayo. hawsha iyada way bilaabatay, meel fiican way maraysaa. ammaan gaaraan u yeerinayaayaan u jeedinayaa guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka, kaasoo 15 cutubba mid walba intuu maray qodob qodob u dulmaray waxa uu kasoo wixii uu ra'yi ka qabo iyo sida loo bedeli karo uu diyaariyey. guddoonkan uu kusoo wareejiyey, dhowaanna qaarkoodna loo gudbiyey, inta kalena loo gudbin doono guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka si ay ugu keenaan faafkaartooda u keenaan, kabacdina guddiga baarlamaanka uu usoo gudbiyo fadhiga guud ee baarlamaanka si arrimahaasi ay uga doodaan.
intaasi kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay in uu furo kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya.
mar kale waxaa sharaf weyn ii ah inaan soo hor istaago baarlamaanka federaalka ah iyadoo maalintii ugu horreysay la furayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka ah, iyadoo intii hore kalfadhiyadii waqtigoodii saxda ah iyo sidii saxda ahayd ay kusoo dhammaadeen. marka arrintaasi waa guul, maanta waa maalin weyn. taariikhda dowladnimada soomaaliyana waxay ku leedahay waa maalin ku astaysan, haddii aan la yidhaahdo furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya.
sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu baarlamaanka ku ammaanay shaqooyinkii ay soo qabteen lixdii kalfadhi ee kan ka horreeyey, iyadoo haddana looga fadhiyo in ay sii labalaabaan howlaha shaqo ay u hayaan shacabka soomaaliyeed.
waxaan rabaa inaan xildhibaanada halkan u sheego lixdii kalfadhi ee hore lasoo qabtay, shaqadii noo soo qabsoontay runtii shaqo aad iyo aad u weyn ayay ahayd, wax badan oo dowladnimada ku saabsan oo sannado badan oo nasoo dhaafay aan qabsoomin ayaa lixdaa kalfadhi ee baarlamaanku soo dhaafay runtii ku qabsoomay. dabcan wax badan oo kale lagu dari karay oo lagu sii zaa'idi karay xoogaa aan ka gaabinana way jirtaa, laakiin taariikhdeennii dowlad dhisidda ee waayihii dambe ee lasoo maray marka dib loo eego lixda kalfadhi ee maanta kii toddobaad la furayahay, lix kalfadhi oo taariikhi ah oo wixii qabsoomay runtii dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iyo meesha ay soo gaartay gaarsiiyey waaye. marka waxaan rabaa baarlamaanka inaan ugu hambalyeeyo in maxaanku yidhahdaa hawshaas qabsoontay ee dhinaca dowladnimada ah.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu sheegay sababaha ay u hanaqaadi weysay dowlad dhisidda soomaaliya iyo wixii hortaagnaa
22 sano ee lasoo dhaafay. asbaabta dowladnimadeenu u hanaqaadi weydayna waxaa asal u ah siyaasadda, kumanaan ciidama, kumanaan qalab ah, dhaqaale aada u fara badan ayaa caalamka soomaaliya keenay sannadihii soomaaliya ay dhibaatada ku jirtay. si soomaaliya dhibaatada looga saaro oo dowladnimo muxuu ah loo gaarsiiyo, ma ayan wax weyn ma tarin. sababtii u tari weyday waxayd doorkii soomaalida ayaa meesha ka maqnay. siyaasadda nalagama kaalmayn karo, inaan siyaasadda ka heshiino, siyaasad fiican inaan yeelanno, qawaaniintii iyo maxaan ku dhahdaa nidaamkii siyaasadda hagayay inaan dejisanno, inaan isla ogolaano intaan isku qancinno isla ogolaano waa wax Soomaalida bas ka suurooba oo aan dibadda looga keenin karin. Maanta marka meesha ay taagan tahay baarlamaanku uu taagan yahay waa arinta.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baarlamaanka ku booriyay inay dhameystiraan sharciga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in howlo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay arintani.
Sharciga la dagaalanka argagixisada, sharcigaasi waxaan rabaa inaan baarlamaanka federaalka u sheego wax badan ku xaniban oo dagaalka aan kula jirna argagixisada fududayn lahaa. Horey umaynaan qabin argagixisadu waa fenomeno cusub oo dalka adduunyadu kusoo korortay intii weliba aan maxuu ahay annagu aan in badan ka mid a dhibaatada iyo duruufaha gaarka aan ku sugnay. Waxaan rabaa marka dadku inay ogaadaan shuruuc la dejiyey iyadoo aanay argagixisa jirin ayaa argagixisada aan kula dagaalanaayo, ku xukunnaayo, kula mucaamilna. Kuwa aan u samaysanay duruufaha argagixisaduna maaha nin ban meel ku qarxinayo lasoo qabtay bas maaha, meeshaasna kama bilaabato. ninka banka qarxinay meeshaa joogay meel badan ay kusoo bilaabay, nimaa qoray, nimaa maskaxdiisa soo dooriyey, midaa beesa soo siiyey, midaa qariyey, midaa deegaan geliyey, midaa meel ku laabay. waxaasoo dhan waxay u leeyihiin sharci qabanayaa waa inuu jiraa.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo lagu magacaabo isbahaysiga shacabka ee xurriyadda iyo dimuqraadiyadda oo loo soo gaabiyo BAFD. waxaana shanta urur ee ururka isbahaysigan dhistay ay sheegeen inay ku buhubeen dalladan. sidoo kale waxaa ka mid ah ururadan ururka ONLF ee ka dagaalama gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo ururka OLF ee Oromada. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre waxa uu qadka telefoonka ee Oslo dalka Norway kula xiriiray xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi.
horta ujeedada jabaalahan isu tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa ay ka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. runtii jabaalahan maanta halka ku midooday waa shan jabhadood oo waaweyn. waxay ka bilowdaan xadka Suudaan oo Benishangul ay degan tahay oo Itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda Soomaaliya ay degan tahay Soomaaliya qarka ku haya. waa shacabka 65% shucuubta Itoobiya waa degan, way dhan yihiin. waxaa lagu qiyaasaa shucuubta Itoobiya ilaa 85 million baa lagu qiyaasaa. waxaa la odhan karaa ilaa 60 million wax ku dhow oo shucuub ayaa shantan urur ee bahoobay ay matalayaan. marka waa xoog weyn u badan leh oo markay isu tagaan hadday si dhaba ay hawsha u hawlgalaan siyaasadda Itoobiya wax weyn ka bedeli doona runtii, oo laga yaaba inay ku dabaalaan nidaam cusub oo dimuqraadi ah oo xaqa ay ka tashiga dadka u ogolaada. ay kaga duwayeen ururadan ururo kalaa jira oo isla Itoobiya midnimadeeda ku dagaalama. ururadan waxay wada aaminsan yihiin shacab walba inuu xaq u leeyahay inuu ayihiisa ka tashado xataa hadduu raba inuu xoroobo.
waan gartay, laakiin mudane Cabdiraxmaan Mahdi, su-aasha taalla sidoo kale waxay tahay in shanta jabhadooda hadda midoobay isbahaysiga samaystay ONLF ku jirto, saynu taariikhda ognahay jabhadu inta badan way kala jabaan. tusaale ahaan haddaan ku siiyo TBDM oo weliba jabhad aad u xoognayd ahayd oo saldhigna kulahayd Eritrea dib bay usoo noqoto dowladda Ethiopia ku biirtay, tafaruq qamaydan ka cabsanaya inuu ku dhaco.
sababaha keenaya jabhadahaas inay kala jabaan, annaga lafteedu qolyahaas muddo badan baan wada hadlaynay oo intay waxaa ku dhawaaqin wadahadal baa noo socday. waxa la isku diidan yahay waa aragtida la aaminsan yahay wey. shucuubna waxay aaminsan yihiin midnimada Itoobiya, shucuubna waxay aaminsan yihiin xaqa aya ka tashiga. TPDM waagi hore waa isku ra'yi baan ahayn, waxay aaminsaneed xaqa aya ka tashiga waxaa weeyaan, laakiin si yaroo fudud bay waxay ku wada galeen aragtiya yani Itoobiya in la wada galo oo lagu soo celiyo qolyahan layiraha Gimbot 7 iyo xisaabtan kaleto aaminsan midnimada Itoobiya. marka tafaraaruqu waxaa ku riday waxaa weeye laba jabhada aan isku vision ahayn baa ayaa dabaa inay isqabsadaan wayna socon weyda. annagu waxaa noo hayda isku wada vision baa nahay, dad la wada gumaystaan ah, la wada cadaadiya, isku vision, isku dana, dhaqan badan leh, culture dhaalasho badan ka dhaxayso, degaan ka dhaxayo, oo continuity baan leenahay, waa ka duwanahay kuwaas.
waan gartay, laakiin su-aasha kale aan markaasi meesha taalla waxay tahay isbahaysigan lagu dhawaaqay la yiraahdo BAFD maxay tahay danta ugu jirtay jabhada ONLF?
waxaa danta ugu jirta jabhada ONLF waxaa weyaan muddo badan bay shacabka Soomaaliya la dagaalamayeen xaqooda ay kala dagaalamayeen dowladda Itoobiya, shucuub badan oo nala mid a jirto isla sidaas oo kale. marka نظام كيتوبيا كجري ولقي بإلا حيلة ثلاثة وحقود لسنا قيدي وحقود شعوب تاس وضع الظلمان أو قلوبة ماشي هذا اللي بعتدوا قوة التمركي كو حرمان ويستهمان وحاوين ماشي عدد كريع وليسكي أودك وقود عليك وعلى غلقة بسنية مركب وحاوين وحام بلارني ساحد الدقالك يعني السير محوها يعني السرقل كيوا بلاردي مركب شعبك بن شنقول وحد كالسودان لإلا هالك أصبر كان دقالك في ذنه شعب كان عليك كالوس كود عيوه وخيرانه يعني مثل الله بعدنا حوقي صاحبه وكوزه كردي وعلى رجل الدولة مريكا أود أدارك لا أدوك وعفضه أي هايتي أستطوري تمن عيدة كود درس دواري عراق ويريت كود درس نتاك كلوشن سمي سنة مركب كلوشن كوا قيب كمدة تباها الدقالك هي تلاجير قولها لقو قاري كمدة
إن وحاجرة وضع هذا الله أود حيي جبهد أونالف إيو دولة إثيوبيا إن وضع هذا الله حقي كود مبين
إن جودهان وضع هذا الله إسبهاي سقي الدجال الله كله وحكمة الاستراتيجية الجودة الحقيقة إن كل هذا نينه وحويان إن دولة إثيوبيا أنت وين راح اللي سعيدنا وحوي أثر له أتكلم على دولة دب تيجي سحاله في أبو رنا يسامرك والله بق فرسما أو سياسة كم ذوي وضع هذا الله سو حوي بدل ما هو يسألان والسيدي بشكل دبلوماسي بدل بجيرة دولة كيان والسيدي بيوها ولن تهاي لكن وقيب سياسة كم ذا هلقن شعب كين وكجرا وعندو سن بدن واحد وكل هذين إن في هلقن إنه وكل هذين إن مركب قيبة كم ذا ومركب
وانقطع
صعبة عندو هذا الكو قصة عنا جدا هن كل كله هذا البوابة صعبة
حدي
وسكوا رالي بنقوا ذا هاي معرفة واحد كم ذا استراتيجية الجودة وما ذو أي حقوا القهلة
وانقطع حدي أي دبوا باللبنان وهذا هذا وده حيجب هذا ONF إيو دولة إثيوبيا إن hadda wixii ka dambeeya magac noocay ayaad miiska wada hadalada ku fariisan doontaan ma magaciini ONLF mise magac cusub ee isbahaysiga hadda as asteen la yiraahdo BAFD
ma waxaan masilna shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gacanta ku hayso magac ku fariisanayna wada hadalka waa heer heer buu noqonayaa laakiin wada hadal inoo socdo wuxuu ahaa ONLF idoli Itoobiya wada fariisanayay kaasana ku fariisanayna dastuurka cusub ee xeerka aan u sameeyney isbahaysiga wuxuu yani waxa kamida ur walba in u madax bannaan yahay wixii danta shacabkiisa marka waxa weyn nagama xayiraysa maarad kamida aanshaha isbahaysiga inaan wada hadal fariisanaa mid kale aan tacaamul la sameeyney
in hadii aad marka tihiin sida dadku qaarkood isweydiinayaan urra saameyn weyn ku leh adigood ka dhawaajiso de darafka daraf in ilaa iyo xuduudka Suudaan iyo ilaa iyo xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ay la wadaagtay daafaha kale ee Itoobiya hadii aad tihiin urra markaasi mug ku leh in maxaa diiday shirkan iyo isbahaysigaan aad qabsateen inaad dalka gudihiisa ku qabsataan intaad boqolaal mayl qaarada Yurub ku qabanaysaan
and waxa weeyaan mal zanaa markuu aad sabab tagay London buu shirkiisa ku qabsaday marka waa qayb ka mid ah istaraatiijiyada jabadaha wadda ka mar hadaan adigu marka aadan xukumino haysan meeshii kuwa aman badan oo islaama meeshana kuwa faa'iido badan baa lagu qabanayaa shirarka marka waxba taa inuu ma keenayso waxa weeyaan wa meeshii marka islaama meeshana kuwa natiijo fiican baad ku qabsanaysa lix bilood kadib mal markuu ku qabsaday London shirki waxa weeyaan aad sabab adzawan uu fadhi lix bilood kadib
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan isku daynay inaan qadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta Itoobiya si aan wax uga weydiino aragtidooda isbahaysigan cusub balse ilaa iyo haatan inooma suurtagelin marka ugu horeysay aan ku helno qadka telefoonka waan idiin soo gudbin doonaa
waa tahay dhegeystayaal ku soo dhawaada haatan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjir.
Kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan in badan dadku waxay aragti guud ka haystaan in marka la soo hadal qaado amaanka qaranka in ay u arkaan dhinaca nabadgelyada iyo sugidda xasiloonida ay gacanta ku hayaan ciidamada amaanka hase ahaatee waxa soo hoos gala qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin sugidda amaanka cuntada ama ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka iyo arrimo kale haddaba arrimahaas iyo qodobo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku yahay Cornel Abdullahi Ali Macow oo gudoomiye u ah machadka hawlgala dhinaca cilmi-baarista amniga oo lagu magacaabo machadka cilmi-baarista amniga ee Soomaaliya. Cornel Macow wuxuu barnaamijkan ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka Mareykanka, waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid ah dhageystayaasha. Ugu horreyn waxaan weydiiyay in uu sharaxaad ka bixiyo machadkan iyo shaqada uu qabto.
معهد كاني وحا أو أساس كيسو وحا أوليهي وعلمي بارس إن كوسا ليسن قاك أوها بون وحتر أوه أمانك داتك دالك يدول ديسة إن سارو قادد إن بدبادة بلشدة يموادن كحقوق دا أوليهي إن تاسو حواي وعركتدي عركتدي كالتو معهد كو وحن بارسيها وحواي إن أرورين تحقها إن باهدا باحد له لقبه تلبحين يو استراتيجية تنك أمنها كنا سليسن علم بارس سل الله الأقان يوغال سوغن أو معركة دتك الصومالية يقولنا لون كران إني أمني إيه هلان مرك أهداف تماعتك هديان وشو قدتو معتك هدف كيسو حواي جهين تبرنامجية أمني ودبنحات وامحوها قرشة dibu eegis qiimeyn amni waxyaabaha waddanka hore uga dhacay in maxay diblooma la xado si looga gudbo maxaa ahay in la gaaro maxaa ahay in loojihi amniga maxaa ahay in muwaadinka Soomaaliga inuu amni iyo xasilooni isugu helo
waan garta marka laga yimaado ina istusteen baahi jirta iyo goldoloyin dhinaca amaanka ah oo tala u baahan waaqa dhabta ah ee jira markaad eegtid muxuu ka qaban karaa baa isleedahay bal duruufahan haatan jira
muwaadinka markii loo raadinayo amni sugan waa inuu helaa amniga dhaqaalaha amniga siyaasadda amniga bulshada amniga biyaha amniga korontada iyo amniga oo maarkay oo ku naaloon kara iyo hordhac in la siiyo qofka muwaadinka oo maxadkan uu ka shaqeeyo qaabka ugu haboon oo maarkay qofka ama dawladda ama maxay bulshada looga digi karo khataraha soo socda iyo waxa ay yihiin maxadkan waxa aan aragnay in dawladnimada Soomaaliya ee Soomaalinimada ay kala dhantaalan tahay sababtoo ah midtana hay'adaha amaanka waxa way waa agoon kaligood ay meel taagan yihiin laakiin soo wasaaradihi ee hay'adaha kabilahay amaanka ayaa meesha ka maqan haddii aan tusaale aan u soo qaato qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay amniga isgaarsiinta ama telecommunication telecommunication-ka waa amni qaran waay in dadkana inta badan waxa lagu yeelay waxa waay waa telefoonada ama naftooda lagu handado ama qaraaxyada aad aragtay oo maaragtay dhibaatooyin weyn u geysanaya shacabka oo gumaadka waxyaabaha loo adeegsado waxa waa telefoonadaas oo dadka Soomaalidu aqoontooda qaybahaas kala gudbisan oo aqoonta inay ka soo qayb galaan almi baaritaas kadibna la jiheeyo dowladda ama xukuumadda qaabka ugu haboon ee maaragtay loo wajihi karo in amnigii kala furfurnaa la isku soo xiro
waan gartay ed waxyaab badan oo qurux badan baad ka sheekaysay dabcan waxaan ku dhiririn doonaa waaqaca haatan jira laakiin dhegeystayaasha haddaynu fursadaha u furro
waa Fadme Ibrahim
waan gartay su'aashaada iyo faalladaada dalka Mareykanka khadka telefoonkan kaga jira
walaal su'aashaydu waxa weeye in dabcan la galo oo wax walba la sameeyo ma xuma oo waa waxa looga baahan yahay Soomaalidii qarankii dumay waa looga baahan yahay laakiin waxa meesha taala la xisaabtaan baa horta jirta waxa weeyaan dawladdu waa wax tirsan wixii maamulka dawladnimo gabigoodba waa wax tirsan cidda waa shacabka Soomaaliyeed shacabka quluubtooda haddii la kasban waayana horta wax abniya oo la baarayo cilmi baarid lagu samaynayaa ma jirto marka waxa weeyaan abnigii iyo waxa istaaran ummadii loo shaqaynayaba istaaran dawladdu hadday shicibkii weydo dee cilmi baaris abni maba jiraysa waxa weeyaan markaasi qalkiyaa lagala xisaabtamaya ma amison baa lagala xisaabtamaya ma dawladdii baa lagala xisaabtamaya hay-addii abni lahayd qolba qofba afkuu ku dhawaaqaaye oo midba wuxuu yidhaahdaa anuu halkaa warkama hayo hebel baa halkaa ka hadlay waxa dunidu raacdaa waa jadwal meel yaalla ayay dunidu raacdaa baarista walaalkay ma xuma inuu dadaalo laakiin meelahaasoo midhan in lagu saneeya wanaagsan
in yaraan kugu soo noqdo hortaan siiyo fursadda nuxurkaagan waxaan u fahmay inay tahay waxa kala yaro daadsan dadkii kalsoonida u dhexaysa shacabka iyo cidda xukumaysa iyo baan u fahmay su-aasha labaad oo ah yaa lagala xisaabtami karaa ammaanka daraasadaha dhinaca ma ku eegisaan waad faantay Cornele
okay waad salaamayaa walaashay Faadumo Ibraahim kolkii hore aan hadalkan ku bilaabay 25 sano kadib burburka waddankeena soo gaaray Soomaaliya waxa ay ku caan baxday inay noqoto ودن فشلمي أو أساقي سكاري دفاع عن كرن أمنية أمنية موادين كيس يحدود دبيس مركا هدي أنا هتر تندن عن أمن شوم كأما أما دولة هكلت معاي فرقين تكوها الصومالي هدي لوب سيريو وها أوكي متفشل كاس أمدات أو لعي يحدود دبين إن أنا دفاع عن كرن مركا ما عاد كان وها أوكي بجني هاي إنه بعد جوب وقول أقول يعني هذا الصوماليات دلك يجودها جلوان، ملك استوي جلوان إن علم بارس لغوص ما موادين كان قاب وها بون وأمن سوغان وها لك. صومالي ما أنت وحن أجنهاي، وح السوق اللي تحت صالير هدي عن سوق تقترها مارته ودنك كوسو صعود لين عبيره، وح كوسو صعود إن السوق اللي إن جينيتيك مورفاي كابس أما abuur oo macmal oo gacanta lagu sameeyay oo dawladaha adduunka dhan ay diideen oo ka dibna laga dhaxli karo in macaarkay wadankii oo u baahdo markasta abuur oo warshadaha oo ka soo yibsada ama dibadda oo ka keensada abuurka ee Soomaaliya ay degan jirtay taasoo ay ka iman karta xataa in cudurro ay ka qaadan shacabka markii aan la sheegay dadku khabiir khubarada ku ah cilmiga beeraha aanu khabiir cilmi beeraha mi ila markaan la sheekaystay in ay qataraas ay taagan yihiin amniga biyaha dadkeena ma haystaan amni biyo ma haystaan maaystan amniga isgaarsiinta maaystan waxa soo dhan oo maarto cilmi baarisa waa organization oo ay u madax banaanyihiin dadka Soomaaliyeed inay ra'yigooda ay ku soo shubaan kadibna muxuu ahay analyze lagu sameeyo qaabka ugu wanaagsan marka dawladda loogu gudbiyo amaan uu ku heli karo qofka Soomaaliga uu ku heli karo waa akadeemiya oo think tank ah oo runta sheegaysa waa akadeemiya muxuu ahay tilmaamaysa oo farmuqaal ku sameeyayso corruption can afsada ee musibada ee muxuu ahay dalkeena oo muxuu ahay ku caan baxay oo aan noqon dadka dalka ugu liid adduunyada ugu liito oo corruption ka muxuu ahay hata waan ugu aflagaadiyaa ma dad wax lagu aamini kara ma
waa cadahay waan filayaa inta aan anigu su'aal ku weydiin dhageysto kale oo ku sugan gobolka Sanaag ayaan ku gudbinay bal magacaaga
magacay waa Naciima Muuse Dalaf waxaan jooga magaalada Bareen ee gobolka Sanaag
su'aal ama talo waxaad haysid
horta su'aal kale tusaale baan qabaa laakiin in aragtay baan ka soo hormarinaya hal su'aal oo waa weydiinaya mas'uulkan in asaasay waxadka cilmi baarista amniga waa salaaman yahay gabadha kale qofka iguna jirta Hargeysa joogta iyo bahda si oo eeda gaar ahaan Ismaaciil oo barnaamijkan daadihinaya runtii in la asaaso ama la sameeyo akaadimiyad ama maxad cilmi baarista amniga ka hadlaya waxaan isleeyahay oo wax aad u weyn waana point ama number muhiima oo ummadda Soomaaliyeed u baahnayd sababtoo ah waxaan ka cabanaynaa waa amni darro marka amni darradii marka la dhaho research waa lagu sameynayaa ama waa la baarayaa waxa sababaya waa wax aad u weyn tusaale ahaan waxaan ba oran karaa maxadkan wuxuu noqon karaa meel u dhexaysa dowladaha iyo dadka shacabka ah oo labada qolo iska soo horjeeda buu dhexdhexaad u noqon karaa qoladan amni darrada sameynaysana waa soo baaraya bal maxaa ku kalifiya qolada xukuumadda markaa joogtana wuxuu oran karaa waxaan ku dhahday seeba lagu daweyn karaa
halo dhigista wad khadkan dib ugu noqon doonaa oo khadka telefoonka ka go'ay waxa jira dabcan duruufo kala duwan baa ka jira hadda Soomaaliya kale saad sheegtay dunidana waxyaabo badan bay ka aaminsantahay loolanka ugu weyn ee Soomaaliya xilligan ka jiraana waa dhinaca ammaanka aqoon baad u leedahay adigu bal marka aad yara eegtay ama aad la sheekaysatay saraakiisha dhinaca ammaanka dad badan waxay kaa sugayaan daraasaddu haba dambeyse tala ahaan siyaabi heebaas oran lahayd waa meelaha ugu fudud ee ay tahay sida xalka amaanka loo heli karo dhinacyadee baa laga eegi karaa ma in daraasadu la sameeyaa ma in meelo kale la aadaa ma in waxyaabo la qabtaa
horta waxa waaye Soomaaliya maanta waxa waaye waxa ay ka soo gudubtay dhinacii ku meel gaar ah noqoto ama bulbul ha noqoto maanta Soomaaliya dowlad ayay leedahay waxa ay leedahay hay'ado ama wasaarado oo muxuu ahay kash ku mashquulsan kana shaqeeya muxuu ahay ammaanka sidii loo sugi lahay laakiin se weli waxa waaye dad waxaan nahay muxuu ahay marka shanqaad sameynaya oo dowladnimadii muddo dheer ay ugu dambeysay waxaa disconnected ka ah oo fiiri Soomaalida waxay tiraahdaa ummadaha waxay isu yihiin tal iyo tolan ay isu yihiin tolanaha waxaan ka wadaa dad isku xiran oo connected ah oo leh muxuu wada shaqeyn oo collaboration oo ka dhexeeyo oo maaragta wasaaradihii ee hay-adihii ammaanka ka shaqeynaya ama law enforcement-igii ayaa disconnected kala ah qofkii soomaaliga ahay waxa waaye markii guurka uu dhaco guurka markii uu dhaco waxa ay ahayd dowladnimada in muxuu ahay la diiwaan geliyo oo munishibii laga diiwaan geliyo.
Waan gartay.
Ilmaha markay dhashaan laga diiwaan geliyo, marka wax identity oo aqoonsi oo qofka Soomaaliga uu leeyahay ma laha. Waxaasoo dhan inay isku xirnaadaan telecommunicationka, muxuu ahay isgaarsiinta oo amni qowmi wa in maaragta 225 oo gacanta maaragta.
Cornel Macwa, waan filayay way caddahay. Dhegeystiiba haatan khadka nagu soo noqday, bal haddaad khadka kaa go'ay dib baa u soo noqotay, bal su'aashaad u qabi lahayd Cornelka.
Cornelka waxa weydiin lahaa Cornel Macwa su'aashaad waxa weeye, maadaama maxadkan loo baahan yahay inuu baahi badan oo dowladda Soomaaliya u qabo, laba qodob banaankan u baahan tahay sida commitment iyo resources, in wixii ay ka go'naansho jirto iyo dhaqaale. Marka ilaa intee in le'eg ayay kaa go'an tahay inaad hawshan ka mira dhalisid? Maadaama dalkiina in la yimaado oo wadankii ballaaran state one gobol xuduud u dhexeeyaanu yahay, fund inta fundi ma u haysaa oo ma awoodi kartaa inaad maxadkan ka mira dhaliso?
Waangarta
aad iyo aada u mahadsan tahay walaal, waa kaaga mahadcelinahay su'aasha. Waxa waaye maadkan waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed aqoonyahanka oo maanta maqlaya, waxa waaye awood badan oo Soomaalida ay leedahay ayaa noogu kala firirsan caalamka oo dhan, laga bilaabo Finland ilaa New Zealand ilaa South Africa iyo waddanka gudihiisa. Dadka akademiga oo maanta maqlaya oo professorada oo jaamacadaha dhigaan iyo dadka aqoonyahanka oo waqooyiga jooga ama Baran jooga ama maxay Hargeysa jooga, dhammaan waxaa la rabaa in mas-uuliyad layska saaro qaabka ugu habboon oo aan amni aan ku heli karno asaagaynana aan maarata la saan qaadi karno. Taasi waxaa lagu gaari karaa macaahidka adduunyada ka dhisan, waxa ay ku dhisan yihiin contribution ay ku dhisan yihiin, waxa ay ku dhisan yihiin iskaa wax u qabsi ku dhisan yihiin. Shaqadani waa shaqo iskaa wax u qabsa ah. Way dhici kartaa wax yaroo fana inaan dowladda ka helno ama cid kale ayna caawiso. Macaahidkan waxa uu ka shaqaynaya waxa waaye in dadka dhalinyarada laga fogeeyo inay maaragtay ku dhacaan extremist ay ku dhacaan ama xagjirnimo ay ku dhacaan ay dadkooda hadhowti dib ugu dhibaateeyaan. Macaahidkani waxa uu dhiirigelinayaa ardayda kuwa ugu fiican inuu siiyo maxaa internship uu siiyo oo ay la shaqeeyaan kadibna scholarshipyo uu raadiyo. Istraatiijiyada macaadka waxa uu noqonayaa difaaca dalka, waxa uu noqonayaa maxaa difaaca beeraha, waxa uu noqonayaa difaaca gaadiidka, waxa uu noqonaa in Soomaaliya ay amniga gaarto. Marka mid kaligii aan samayn kara maahin, waa mid yaboo ah oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan. Website ayaan samayna, waad arki doontiin website-ka, waxaa la yidhaahdaa Somali Institute for Security Studies, waa luqadda ajnabiga SIS.com. haddii aad gasho qaabdhismeedkiisa ayaa socdo, meesha ayaa araadiisa kusoo shubaysaan. Dadka khubarada oo markaa Soomaaliya meel kasta jooga isu gudbinaya analysa lagu sameynaya, waa qaabka ugu bano ugu haboon ay markaa dowladda siyaasad amni ay ku qaadan kartaa meesha kasoo baxaya.
Waan gartay. Dhegeysto kale oo haatan nagu soo biiray anigoo su'aal siin doona, dhegeystayaasha qaarkoodna ay dabcan su'aalo kale leeyihiin weydiino, laakiin haddaan su'aal halka kaa weydiiyo, dabcan magaalada Muqdisho dhowaan baad ka timi, dadka qaarkoodba waxay isweydiiyaan waxyaabaha amni darada ugu wacan inay ka mid tahay danaha ay leeyihiin wadamada deriska ah oo aan ma garanaysaa dal walba dan buu leeyahay, siyaasad buu leeyahay, iyo weliba isku xidhnaan la-aanta hay-adaha kala duwan ee ka hawlgala dhinaca ammaanka, ha ahaato kuwa nabad ilaalinta, ha ahaato ciidamada gudaha, ha ahaato kuwa maamul goboleedada jooga. Dhammaanta waxaa la leeyahay marka gaabiska ama waxyaabaha faraqyada u dhexeeya dhinacyadaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in amnigu uu sugmi waayo. Doodaasi ma tahay mid dadka qaba ay ku saxsan yihiin?
Horta fiiri, waxa waaye waddan markii uu burbur uu soo gaaro, damaca qofka waxa waaye heer kasta ayuu gaarsiinaya. Damaca oo qofka oo dadkii Soomaalida ahay oo maaragtay dhibaatadan waddankan u geystay inuu sidan u burburo, damacooda waxa uu gaaray inay qof dilaan inay wax ku noqdaan. Laakiinse maanta waxaan joognaa in hadal iyo isdiidmo anaa fikirkayga saas yahay, anaga fikirkayga saas yahay, oo miis in lasoo wada fariisto la isdiidan yahay, laakiinse waa mahad Ilaahay inuusan qofna nooga dhimanayn. Tan kale haddii aan usoo gudbo oo dowladaha deriska, dabcan dowladaha deriska interest way leeyihin, annaga Soomaalidana waa interest waa leenahay. Interestiga caalamka waxa uu gaaray meesha dhulka Siiriya intuu leegyahay aada aragto in dowladihii waaweyn ay isku hirtiyaan oo ay dhahaan diyaaradaheena muxuu ahay hal meel meelkan sooma gudbi karta, adigana inta sooma gudbi karta. Qof kasta interest ayuu leeyahay, dowladaha deriska interest ay leeyihin. Laakiin dowladaha deriska waa inaan nabad aan kula dhaqanno oo maaragtay gurigeyna dabka ka daaran aan daminno, argagixiso ha noqoto, dembiyaal abaabulna ha noqoto, corruptionkan maaragtay ka xun muxuu ahay shabaabka waxa li taaho maarta qofka xataa uusan ku naloonin oo maarta IF laga soo uga qaadayo oo duntiisa badan iyo faraciisa dambaan lacaynaya markii uu wax islaameed oo dad ay leeyihiin loogu diiday maarta oo farqa uu ku shubto daniisa gaarka oo ku fushado waa cadow haddana uu sheegaa dadka Soomaalida ha maqlaan corruptionka waa cadow
waan gartay
oo la siman shabaabka
waan gartay way cadahay baan filayaa dhageyste kale oo inagu soo biiray bal magacaaga inta aanad weydiin khabiirka su'aal haddaad afka telefoonku yar dhaweyn kartid ama cod u qaadi codkaaga kor u qaadi kartid
cabdiqani xaamid boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood waxaan ognahay in soomaaliya ay burburtay markaasna ada burburin hay-adihii ammaanka ee qaabilsanaa sirdoonka iyo dhammaan amniga dalka marka warbixin dhawaan sheegtay waxay sheegayeen in hay-ado sirdoon oo shisheeye ee ka howlgalan soomaaliya iyadoo soo maraya xaaladaha khayriga ay reer galbeedka iyo weliba islaamiyiinta laftirkooda soomaaliya ka howlgala marka waxaan weydiinayaa khabiirka saameyn inteele ku yeelan kartaa socelisii amniga soomaaliya jiritaanka howlgalladaas sheegay sidoo kale maxay soomaalidu kula socotaa xog inteele kala socotaa jiritaanka hay-adaha kaseeye
waan gartay telefoonka
horta waa run waa macquul waa macquul horta waxa waaye sirdoon markii la yidhaahdo waa waddan ayaa wuxuu soo dirsanaa inuu waddanka wax ka ogaado waa kow ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa ama bulshada se muxuu ahay u dhaqantay ama amnigiisa heerka uu gaarsiisan yahay waayo waddankaasi waxa uu baaday goob uu ku samaynaya waddankaana horta ma yahay waddan aan la macaamili karno ama khatar ku ah muxuu ahay amnigiina iyo jiritaankiina khatar ku ah sirdoon wuu imaanaa xataa markaan calanka lahayn oo markaan dowladda ay dhaxa ay jirtay lixdameeyada ha noqoto ama wixii ka dambeeyey safaaradaha oo waddankeena jooga kulligood sirdoon ay ahayn laakiin se qaab la iskaga ilaaliyo dowladnimo ayaa jirtay oo maaragtay waa tii haddaytaan dowladda reform oo dib u habeyn amni oo guud ayay soomaaliya ay u baahan tahay kulli tolanay isku ahaayeen waxay dad isku hay-adaha iyo wasaaradaha iyo hay-adaha ammaanka way isku xirnaayeen iyo judiciary way isku xirnaayeen waxaa ka mid a inaan sirdoonka shisheeyaha aan waddankeena aan ka ilaashanno si uusan oo dhibaato ugu geyn waddankeena waxaa burburiyey waa sirdoon sirdoon caalamiyaha burburiyey waxa ay noqotay loolan ay maaragtay ay ku dagaal galaan dowladaha waaweyn strategical meesha aan ku nalno
marka ereyga intaana dhaafin waxaad tidhi sirdoon ajnabi ayaa burburiyey balada taa noo yar fasirtid maxaad ula jeedaa
fiiri sirdoonka waxa uu ku burburinayaa sirdoonka waxa uu raadinayaa qaabka hadduu cadow uu yahay waxa uu raadinayaa qaabka ugu habboon ee bulshada laysugu diri karo kow soomaalida intii ka liidataa halaleya soomaalida waxay ka liidataa qabyaalad waayo qabiil aan isugu dirno sidii filmar weligood dowladaysan u noqon qabyaaladda waa musiibo waay qabyaaladda iyo muxuu ahay iyo kooxaysiga waa musiibo in maaragtay group ay isa soo abaabulaan oo reer ahaan maaragtay ay rabaan inay kaligood ay wax fushadaan daciifnimadaas markii uu sirdoonka cadowga ku ah oo arko adoo ku isticmaalaya jaajuus uu ka dhigana kan iska ilaali kanna xabadda u dhiib kanna madfaca u dhiib kanna qaraaxyada bar waay si asaagiisa ugu dilo
lakiin yaran kaa dhexgale
dhalinyaradayna inay isqarxiyaan oo qarax maaragtay isku soo xiraan ay halaagaan walaalkooda soomaaliga yaa baray sirdoon oo cadow ah ayaa baray
soomaalida ciddan la dagaalamaysa waayo
soomaalida waxa waaye iyagaa laysku adeegsaday matalan ukrain cidda la dagaalamaysa waayo waa laba group oo groupna muxuu ahay ex soviet union aaminsan iyo russia syria ISS iyo kuwa kaleeto dowladda kasoo horjeeda waxoo dhan baa laysla dilooday ruushka ya marka waxa waaye ummadaha markay iyaga isla dagaalamaan oo inay meeshu ay wada fadhiistaan ay nabadooda ay ka shaqayn waayaan waxa waaye waa dagaalka iyaga iyagoo ka dhex curana waana midka cadowga inuu halkaas u fadhiisto oo maaragta uu ka daawanaya shaashadaha
waan gartay gabagabadii barnaamijkan u gelay doonaa hal mar baan fursad siin doonaa faadumo dabcan su-aal kooban haddaad weydiin lahayd barnaamijkan oo dhegeysanaysay inagu gabagabadii barnaamijka joogna
horta in yar su-aal baan oran doonaa mas-uulka laakiin in yar soomaaliya waxay ahayd libaaxii afrika cidda heerkan maanta ay joogta joojisayna iyada oo soomaaliya libaaxii afrika oo nabada dalal dariska ah ayay cudud u sheegato jiiday dalalkiibaa maanta gudaha ugu jiraa
inay horta nabadgelyo ka dhigaan waa habeen xalay ahaay oo tagay taasi waa inaad adigu wax qabsato Soomaaliya. Mideeda kale Soomaali sida u dhalnay marka koonfur la tago gobol waliba madaxweyne buuxu isu arka iyo dalbiha waa ibaa soo socota Muqdisho bisheedii ku taagatay calan goorma dalka la qaysho xuduudda kale yeesho. Mideeda kale haddii ayna haddii Soomaalida waxba qabsan weydo waxba socon maayaan. Mideeda kale mid baan anigu kuu sheegayaa Soomaaliland iyadu nabadgelyay samaysatay horumar bay gaadhay koonfur way la xaashaayo dareheeday kala xaasha diinay waxa weydiinayaa mas-uulka khadka ku jira adigu dadaalkaagu walaal ma xuma inaad Soomaaliya isla doontana waa jeceshahay laakiin riyada aan ka baxno oo aan waaqaca u gudubnay intay amnigu kuu hagaagayo ma jeceshahay inay gobollada ay khusayso mid walba aad ka dhaadhiciso in maanta Soomaaliya amnigii loo saneeyay naxad oo halkaa cilmi baaris lagu sameynayo nin walba wuxuu haya uu soo gudbiyo.
Aad baad faadu mahadsantay. Gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd adoo su-aashaana eegaya haddaan fursad ugu dambeeya kusiiyo.
Horta walaashay aad ayay u baahan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba waan ku celinayaa wallaahi alcadiim. Waxa waaye waxa maxadkaani uu aasaasan yahay dadka Soomaaliyeed ama Hargeysa ha joogo ama Kismaayo ha joogo ama New Zealand ha joogo dadka Soomaaliyeed ayuu maxadkan u aasaasan yahay. Fikirkiina aad qabtiin kusoo shuba dowladda waa loo bandhigaya waxaan leenaa saan waay dadweynihii shacabkii Soomaaliyeed saanay rabaan corruption kan aafadaha oo ibtiladaha oo dadka laayo ceebtaah oo maarata wasaqda saana loola dagaalami karaa in la sameeyo anti corruption unit oo law enforcement ah oo la dagaalamo oo katiinada wato oo xiro oo guryaha kala wareega saanay rabaan shacabka. Marka amni waxaa la heli karaa markii qofka waxaan ka shaqaynaynaa oo dadka Soomaaliyeed inaga kala shaqeeyaan maxadka aan rabno in qofka Soomaaliga la gaarsiiyo inuu gaaro oo Soomaaliya la gaarsiiyo ummad heshiisa dalmida iyo qaran madax bannaan waxaan lagu gaari karaa in gacmaha
gudahanba dhegeystayaal intaas waxaynu ka eeg barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Corneel Cabdulaahi Cali Macow oo gudoomiye u ah Machadka Cilmi Baadhista Amniga ee Soomaaliya. Tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayna waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb saddexaad oo ku saabsan xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista af soomaaliga maantada tanna ku beegan. dhegeystayaal, intaan kow iyo laba idi anigu ma tirin waxaanse hubaa badiba hal-abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn, ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. Hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirinoo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonkaas isaga ah. maanse yahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaadayna waxaa la hab naxariistee ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quusa mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseene, ugargaadha Soomaaligii guuray waa hore galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa goortaad qorteenka ayagii wada gariiliyoonni laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaday gudcurkii oo mugdigii tuuray iyo go'ina saaraaye awal baanu gooni u rahayn ee garanayo ruugnay. Waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-yadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guuleysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka. Shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan. Imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan. Haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaasoo barayaal sabuuradahooda iyo dabaashiirtooda wataay ay garab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiday ayay qalin iyo buug tabcatay. dabadeedna bil waxaan dhammayn markii farta la baranayay ee haddiiba ay baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin. Taas baa waxay gelgeshay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq. Cabdicasiis dhaqaalana loo yaqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddaba ku soo jiray una warhaya afafka shisheeye ee wax lagu baraayay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waa heestii uu ka bilaabi jiray waa lagu hakranayee afyow hodan inaa tahay waa eray hubaale ee uu ku jiray meeliskii kale ee uu ku rahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee haa kaale maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadinayaan. Haddaynu isla meeliskaas ka dhagaysanno Axmed Cali Cagaal heesaagii codka macaana ee baryaha ku luuqeeyey laxankana u sameeyey malahayga wax ku jabaanay ma jiraan.
Thank you.
dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas. Waxaanu toddobaadka dambe iyo heerkii labaad ee ololihii farbarashada far Soomaalida ee 1977-nadii qarnigii labaatanaad ay Soomaaliya ku tallaabsatay.
waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaana soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dhegeystayaal, markana qodobadii wararka ugu doorkaroona uu inoo dulmaro Haaruun Macruuf.
Mahadsanid Axmed. Tanzania waxaa maanta ka dhacaysay cod bixin ay dadweynaha waddankaasi ku soo dooranayaan xubnaha golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo madaxweyne. Qaar ka mid a dadka doorashada ka qaybgelayay ayaa rajo weyn ka qabay in ay soo doortaan musharaxa xisbiga mucaaradka ee Chadema, halka kuwa kalena ay doonayeen inay dib u soo doortaan una codeynayeen xisbiga talada soo hayay muddada dheer ee lagu magacaabo Chama cha Mapinduzi. Wadooyinka magaalada caasimada Tanzania Dar es Salaam ayaa ahaa kuwa degan, waxaana la joojiyey dhammaan gaadiidka dhex gooshayay magaalada. Doorashadaasi la midana waxay ka dhacaysaa maanta waddanka Ivory Coast, halkaasi oo dadweynaha waddankaasina ayagu soo dooranayaan wareegii koowaad ee baritanka madaxtinimada waddankaasi. Madaxweyne hadda talada haya Alessandro Ouattara ayaa si weyn loo rajeynayaa inuu ku guuleysto wareega koowaad ee doorashadan. Doorashadan maanta ayaa ah mid tijaabo weyn u ah dalkaasi kadib markii 5 sano ka hor ololihii doorashada uu ka dhashay qalalaase ay ku dhinteen ilaa 3,000 oo qof. Ra-iisul wasaaraha hore ee dalka Britain Tony Blairna waxa uu raaligelin ka bixiyey waxa ugu yara qalada dhacay xilligii duulaankii Mareykanka uu hoggaaminayay lagu qaaday waddanka Iraq sanadkii 2003. Ra-iisul wasiyada telefishka CNN ayuu ku sheegay in faragelinta military ee lagu sameeyay waddanka Iraq ay ka dhasheen waxyaabo horseeday khilaafka gobolka ka taagan xilligan oo ay ka mid tahay soo bixitaanka kooxda ISIS. Waxa uu sheegay inay mas-uuliyadda wax ku leeyihiin quwadii xukunka tuuray Saddam Xuseen. Hase yeeshee Tony Blair raaligelin buuxda kama bixinin dagaalkaasi. Britain waxay weerarkaasi kaga qayb gashay ciidanka labaad ee ugu badnaa oo dhan 54,000 oo askari. Mareykankana waxaa uga qayb galay 150,000 oo askari. Sidoo kale waxaa kumanaan ciidana u diray waddankaasi wadamada Australia, Spain iyo Poland. 170 askari ayaa uga dhimatay dalka Britain Iraq intii uu dagaalkaasi uu socday. Madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa isna markale ku celiyay inuu xoog saari doono sidoo dalkiisa uga tirtir lahaa sida uu sheegay halista ka imanaysa urrada argagixisada. Madaxweyne Bashar ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda jiitamaysa ee muddaba ka taagnayd waddanka Syria.
Qodobadii warka oo inoo dulmariyay Haaruun Macruuf, markana waxa aynu u gudbeynaa dhinacii kaalimaha suugaanta.
Thank you. dhacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedi indhuu dooni maaya marka orodka raacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedi indhuu dooni maaya
waa tahay dhegeystayaal naga raalli ahaada ciladaasi dhinaca farsamada ku dhacday heestaasi xasan aadan samatar oo inoo qaadayay heestaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa balse haatan aynu wada dhegaysanno waa tahay dhegeystayaal hadda si toos ayaanu xiri karnaa idaacaddii waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Axmed Cali Sheekh oo idinla inta aynu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo waxaa idin kaga tegaynaa heestaasi xasan aadan samatar inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.